Bună seara și bine v-am regăsit! Ce psalm frumos s-a citit și aș vrea să repetăm versetul 10 din psalmul 16, unde spune: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Nu știm dacă David știa despre cine vorbea. Dar el poate că vorbea despre el, despre credința lui și despre viața lui. Și iată că Duhul lui Dumnezeu îi pune lui să spună și peste veacuri ajunge la noi să ne vorbească despre el, despre cel rânduit mai dinainte de întemeierea lumii, care avea să vină, care avea să sufere. Și în seara aceasta vom vorbi despre un subiect profund care ne afectează pe toți. Un subiect care, prin care trece și biserica noastră și foarte probabil că și alte biserici trec. Un subiect de actualitate. Am putea spune un subiect de la începutul lumii și până astăzi, care ne afectează la nivel personal, colectiv, de biserică, la nivelul unei țări și în final la nivel global. Este vorba despre suferință. Este un subiect complex, este un subiect profund și vrem să abordăm acest subiect cu ajutorul lui Dumnezeu, care știe cel mai bine ce este suferința. Ne apropiem cu sinceritate de acest subiect, cu curăție de inimă, cu smerenie, rugând pe Domnul să ne descopere și în seara aceasta câte ceva din profunzimea acestui subiect. Și dacă vrem să ne apropiem de acest subiect, dacă vrem să descoperim sensuri noi ale suferinței, trebuie să ne apropiem de Domnul Iisus. Cât de aproape sau cât de departe suntem, trebuie să ne apropiem și mai mult. Și în seara aceasta vom încerca, fără pretenția de a nici măcar a intra în profunzimea Lui, dar să-L mai epuizăm. Subiectul acesta nu se epuizează, pentru că suferințele Lui nu se epuizează. Și iată-ne și noi, în seara aceasta, încercăm să abordăm subiectul, și să ne gândim de unde să începem. De unde să începem cu subiectul acesta? În mod obișnuit ar trebui să începem de la început și să spunem din grădină, de unde părinții noștri au păcătuit, au fost alungați și mai departe știm ce s-a întâmplat, au devenit muritori, moartea a intrat în lume, păcatul a intrat și moartea odată cu el, și suferința odată cu moartea. Și vedem că Adam și Eva poate că nici n-au deschis bine ochii în lumea nouă în care au intrat. Și se întâmplă o tragedie în familia lor. S-a mai vorbit și poate că se va mai vorbi. Chiar eu am mai spus despre lucrul acesta, lucru care mă impresionează atât de tare în familia lui Adam și Eva, băiatul cel mic să fie omorât de băiatul cel mare. Ce tragedie! Ce suferință! Scriptura nu ne descrie. Dar probabil că a fost o suferință sfâșietoare. Spunând că poate că ar fi mai bine să începem cu începutul, m-am gândit că poate este bine să începem cu finalul. Și am să vă explic ce vreau să spun. Pentru că subiectul este atât de profund și întrebările sunt atât de multe. De unde a apărut suferința? De ce suferim? Putem să evităm suferința? Chiar este nevoie să trecem prin ea? Ne este de vreun folos suferința? Cât va dura această suferință? Unde este Dumnezeu atunci când suferim? Pentru că sunt aceste întrebări și multe altele. Poate că ar trebui să abordăm lucrurile puțin invers. Și să ne uităm la promisiunea scumpă a lui Dumnezeu. Să o luăm de la sfârșit și să ne întoarcem către noi, către zilele noastre. Și acest lucru pentru a nu ne pierde inima și a nu cădea de oboseală în sufletele noastre, așa cum spune Scriptura, atunci când trecem prin suferință. Și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 21 și vom citi primele 4 versete. Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Deja ne-am umplut de bucurie, citind cuvântul viu al lui Dumnezeu și meditând la ceea ce va fi în final, ne întoarcem înapoi și ne uităm în jurul nostru la lucrurile dintâi. Acestea sunt lucrurile dintâi. Suferința, moartea, boala, toate lucrurile care vor trece, ele nu sunt veșnice. Sunt lucrurile dintâi. Ele sunt de la începutul creației și până astăzi și vor dura până atunci când El își va stabili împărăția Lui. Ele sunt marcate de suferință. Pentru că, așa cum am spus, odată cu neascultarea primilor părinți, păcatul a intrat în lume, moartea și-a început un prăpăd. Suferința a intrat odată în lume cu neascultarea și astăzi suntem martorii ei la toate nivelurile. Suferința nu alege. Suferința nu ține cont nici de religie, nici de vârstă, nici de naționalitate, nici de categorie socială, nici de pregătire profesională. Suferința este generalizată. Unul din exemplele la care, bineînțeles că ne gândim atunci când vorbim despre suferință, este Iov. Se pare că era ceva important sau cineva pe pământ despre care Dumnezeu vorbește în termeni, l-ai văzut pe robul meu, Iov? În termenii aceștia, el este unul dintre exemplele de credință statornică, aș vrea să spun în primul rând, cu o suferință cumplită. O suferință pe care nu ne putem imagina. 10 copii, dintre toți să nu mai rămână niciunul, totul să se prăbușească într-o bună zi. Și Iov rămâne credincios, rămâne statornic. Și vedem cum credința este provocată din toate părțile. În primul rând, soția lui. Credința lui este provocată, în primul rând, de cel mai apropiat om de el, de soția lui. Să blesteme pe Dumnezeu și să moară. Iov nu face așa ceva. Și vedem în continuare cum Iov începe să se tânguie și începe să-și susțină nevinovăția. El rămâne credincios și vorbește despre nevinovăția lui. Și vedem acolo o capodoperă, așa cum este cartea lui Iov. Și timp de 31 de capitole vorbește și se prezintă nevinovat. Vedem pe cei 3 prieteni care vin către el, care inițial, foarte interesant, vin către el să-l mângâie. Și stau 7 zile lângă el și nu scot un cuvânt. Și ai zice, ce frumos. Să lăsăm să vorbească suferința lui Iov. Să nu vorbim noi. După care, cei 3 încep rând pe rând să-l acuze. Vă mărturisesc că atunci când am citit pentru prima dată cartea Iov, am crezut că cei 3 au dreptate. Am zis, o pledoarie atât de puternică, argumentată ilustru, parcă erau cei mai buni avocați din lume, împotriva lui Iov. Și am zis, Iov, ai o mare problemă. Uite ce spun cei 3 despre tine. Pe de altă parte, uitându-mă la Iov și văzând nenorocirea prin care trece și felul cum el argumenta și cum el vorbea, parcă îi spune, este un evanghelist. Iov vorbește și cercetătorii spun că poate că această carte este prima carte scrisă. Iov vorbește despre speranța în Dumnezeu, că se va ridica la sfârșit, că îl va vedea pe Dumnezeu și nu ochii altuia. Un lucru extraordinar. Și atunci am ajuns într-o situație foarte confuză. Îi vedeam pe cei 3 care argumentau împotriva lui și Iov care argumenta pentru el. Și am zis, unde o fi adevărul? Și vedem mai departe acel misterios Elihu, Elihu acesta vine și el și completează imaginea și vorbește despre măreția lui Dumnezeu și despre lucrurile pe care omul nu le înțelege, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu ascuns. El este plin de mister. Și parcă este un preludiu ce face Elihu până când Domnul intervine în această carte, în viața lui Iov, și începe să lămurească lucrurile. În capitolul 38, iată că Iov are de înfruntat și are de așteptat. În timpul acesta, când toate aceste lucruri se întâmplau, el era bolnav, el suferea, el pierduse tot. Și se pare că credința lui era încercată din nou. Dacă cei trei îl acuzau și cu niște argumente, după părerea mea, imbatabile, credința lui era încercată din nou. Până în capitolul 38, timpul trece așa de repede, când Domnul intervine și îi spune lui Iov, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? După care Dumnezeu îl întreabă o serie întreagă de întrebări la care niciun om nu poate să răspundă. Zice la un moment dat, două, dacă vă rog să-mi permiteți așa pentru sufletul meu, zice, are ploaia tată? Zice, de când ești tu, ai poruncit dimineții? Ce să răspunzi? Nu ai argumente și nu ai elemente și nu poți să răspunzi la asemenea întrebări. Atunci Iov se vede neputincios și recunoaște, iată că eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. După care Domnul continuă. Dar lucru interesant. Dumnezeu nu-și propune să-l strivească pe Iov. Vedem din sfârșitul lui Iov și din sfârșitul acestei cărți. El nu-și propune să-l strivească. Întrebările vin, Iov nu poate să răspundă. Ce se întâmplă acolo este o emoție atât de puternică. După care Iov nu are ce să facă, nu are cale de ieșire și recunoaște. Și spune, da, am vorbit, fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Și acum urmează, urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine este cumva o repoziționare a lui Iov. Dacă la început era foarte încrezător în el, foarte încrezător în ceea ce spunea și argumenta, iată-l că spune, urechea mea auzise vorbindu-se de tine. N-am auzit eu vorbindu-se de tine. Cumva încearcă să se repoziționeze, se depărtează puțin, pentru că își dă seama cu cine are de-a face. Are de-a face cu atotputernicul. Dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Lucrurile iau o întorsătură cu totul neașteptată. Mă așteptam ca Dumnezeu să-i dea o pedeapsă. După ce l-am văzut așa de amărât și de nenorocit, zic, dar ce pedeapsă să-i mai dea? Dumnezeu intervine și spune că mânia lui s-a aprins împotriva celor trei avocați, le-am spus, iluștri, care au pledat cauza lui Dumnezeu. Foarte interesant. Ei au pledat pentru Dumnezeu. Acest lucru însă n-a fost apreciat de Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de avocați. Nu are nevoie de apărători. Se apără singur. Avea nevoie de ceva mai mult. De compasiune. Nu ne este ușor acum să vorbim despre cei trei. Nu ne propunem să-i judecăm noi. Pentru că ne-am putea trezi în situația lor. Și în situații de suferință și de probleme și de necazuri, să argumentăm ilustru, să știm noi cum este, să spunem noi de ce i s-a întâmplat așa. Ceea ce nu trebuie să facem. Nu suntem chemați la asta. Știm sfârșitul lui Iov. Dumnezeu rămâne credincios, misterios în tot ceea ce face. Credința lui Iov însă îl face plăcut lui Dumnezeu. Așa cum ne spune cuvântul în Evrei 11 că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și mai departe, dacă îmi permiteți, repede, pentru că ne face bine, să spunem despre credință că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și ea ne ajută în vremuri de suferință. Mai vedem că Iov spune în capitolul 19 un lucru extraordinar. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne. Știm bine de ce boală suferea, ce probleme avea cu pielea și carnea și bubele și tot ce avea pe el. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ce încredere! Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Și mai departe, cuvântul ne spune despre credință, că prin credință, iată ce legătură între credință și suferință. Începem să ne dăm seama, începem să facem legături. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie. Evrei 11, de la 17 la 19. A adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia îi se spusese, adică îi se promisese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți, și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Mai departe, tot în Evrei 11, la 36, versetul 36 până la 40, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre. Aici este vorba despre credință, dar vedem că este vorba și despre multă suferință. Tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ce înțelepciune! Ce înțelepciune dumnezeiască! Planul de mântuire a lui Dumnezeu, care este plin de suferință, este cel mai mare plan făcut vreodată pe pământ și care implică cele mai mari resurse nemărginite, nemăsurate. Viața Domnului Iisus Hristos este nemărginită. El este nemărginit. Vorbim cuvintele astea. Îmi place să spun de fiecare dată când am ocazia, vorbim despre El, despre Atotputernicul, Nemărginitul, fără să-L înțelegem așa cum trebuie, în întregimea Lui. Dar este bine că măcar putem să vorbim despre El. Planul de mântuire a avut cele mai mari resurse și are încă jertfa Domnului Iisus ca cea mai mare resursă. Dar are și cea mai mare suferință care a fost vreodată pe pământ. Petru ne spune să privim această răscumpărare, această suferință cu mare atenție. În 1 Petru 1, de la 18 la 19. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Sângele scump înseamnă o suferință nemărginită. Nicio altă învățătură pe acest pământ nu tratează suferința cum o tratează învățătura creștină. Învățătura creștină, creștinii se încred în Domnul lor și îl cred că a suferit atât de mult și cred suferințele lui și au nădejde. Învățătura creștină se bazează pe credință. Credința în Tatăl, credința în Fiul. Celelalte învățături nu vorbesc despre Dumnezeii lor ca despre un Tată. Nicio altă religie din lumea aceasta, toți au Dumnezei, în tot felul, dar niciuna dintre ele nu vorbește despre un Dumnezeu al lor ca despre un Tată. Un Tată care și-a trimis Fiul la moarte. Și Islamul spune, nu se poate așa ceva. Sunteți într-o eroare totală. Cum poate un Dumnezeu atotputernic să-și trimită Fiul la moarte? Niciodată. Pentru că învățătura lor este o învățătură care se bazează mai mult pe frică. Pe frică. Frica de pedeapsă. Frica de nenorocire. Frica de suferință. Nicio altă religie din lumea aceasta nu acceptă suferința. Toate religiile se feresc de ea. O resping. Caută să o evite. Singura învățătură care acceptă suferința este învățătura creștină. Este credința în Domnul Hristos care a suferit cel mai mult și care știe suferința cel mai bine. El a fost apucat ca un vinovat. A avut o singură țintă pe acest pământ, crucea. A fost ușor? N-a fost ușor deloc. A fost cumplit. A pierdut tot? A suferit tot ca să câștige tot. Isaia ne spune în capitolul 53 că el a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El a fost răpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Iată câtă suferință! Și în Evrei ni se spune că El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vă mărturisesc că și astăzi, și nu știu cât timp va mai dura, ca să pot să înțeleg acest verset. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Poate că tocmai de aceea cuvântul este atât de mare, este atât de viu și de puternic, infinit, ca să mă țină și să ne țină tot timpul, să ne tragem toată speranța și toată nădejdea din cuvântul Lui până la sfârșit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. În încheiere, aș vrea să reafirm, să spun cu tărie că în suferință Cel care o cunoaște cel mai mult este Dumnezeu. Dumnezeirea cunoaște suferința cel mai bine. Și Dumnezeirea în suferințele pe care noi le avem este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Domnul Iisus Hristos. Și dorim ca și Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 15, cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii, al speranței, să ne umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Prin toate suferințele prin care trecem, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari în nădejde. Amin.